AHTA lurrazaletik helduko da Bilbora lurpeko lanak egin bitartean. June Montero Biguera. Behin-behineko irtenbidea aurkitu diote Bilboko AHTA-ren proiektuari. Espainiako gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Udalaren ordezkariek trena lurrazaletik iritsiko dela jakinarazi dute gaur Bilboko udaletxean egin duten prentsaurrekoan. Aurreikusi baino lehenago iritsiko da AHTA Bizkaiko hiriburura eta horretarako aldi baterako geltokia egingo dute Abandon. Horren bestez, bertan behera geratu da Basaurin Bizkaia behin-behineko geralekua eraikitzeko plana. Jose Antonio Santano Espainiako garraio arloko estatu idazkariaren arabera aldaketa horrek lurpeko geltokiaren proiektua atzeratu beharrean erraztu egingo du. Trenen mantentze lanak egiteko basea Basaurira leku aldatzea ere erabaki dute Lapatzako zabortegiaren ondora hain zuzen ere. Horrela, Abandoko geltokiaren ondoan, 40.000 metro karratu geratuko dira libre eta AHTA-ren lurrazaleko aldi baterako geralekua eraikiko dute bertan. Santanoren hitzetan, proiektuaren moldaketari eskerrez dira izango Basauriko behin-behineko geltokian trenez aldatu beharrak sortuko lituzkeen eragozpenak. Gainera, erantsi du garraiobideen arteko lotura asko hobea dela Bilboko geltokian. Hala ere, estatu idazkariak AHTA lurrazpira eramateko konpromisoa berretsi du eta nabarmendu du trena ez dela martxan jarriko lurrazpiko lanak lizitatu arte. Behin-behineko geltokia Bilbora eramateak obren eragina gutxituko duela azaldu du Santanok. Izan ere, Basaurin egin behar ziren eraikuntza lanek hainbat urtetan kalte egingo zieten zebat zebi eta zehiru linei estatu idazkariaren aburuz, eta obra berriak berriz hilabete batzuetan baino ez die eragingo. Maiztasunean ere eragina izango luke Basaurin geltokia egiteak Montserrat Trailoa Adifeko planifikazio, estrategia eta proiektuen zuzendari nagusiak azaldu duenez. Zaila zen ordu erdiro tren bat egotea Eusko Jaurlaritzak eskatzen zuen bezala edozein atzerapenek trenen segida eteten baitzuen. 10 milioi bidaiari. Bilboko geltokian eraikiko dituzten azpiegituren xehetasunak ere azaldu ditu Raiok. Trenbidea Abandora heltzear dagoela, bi tuneletan adarkatuko da AHTA-ren geltokirako sarbidea. Tuneletako bat etorkizuneko lurrazpiko geltokira joango da, eta bigarrena, berriz, lurrazaleko behin-behineko geralekura. Obra horri eskerra AHTA martxan jartzen denean urtean 6 milioi bidaiari eramatea aurreikusten dutela jakinarazi du Raiok eta aurrerago 10 milioira iritsiko dela bidaiarien jarioa. Proiektua abiatu zenetik ez da argi egon eraikuntza lanak nork finantzatuko dituen. Orain arte, Espainiako gobernua, Eusko Jaurlaritza eta Bilboko Udala izan dira finantzatzaileak, eta Bizkaiko Foru Aldundiak uko egin dio egitasmoan parte hartzeari. Azpiegituren eta hirigintzaren eskumenak Foru Aldundiarenak ez direla argudiatzen zuten Elixabete Etxanobe Bizkaiko Ahaldun Nagusiak eta aurretik kargua zuenak Unai Rementeriak. Duela hilabete eskas hasi zen aldatzen Foru Aldundiaren jarrera eta iragan astean eman zuten hartutako erabakiaren berri. Etxanobek baieztatu zuen Abandoko tren geltokian egingo dituzten moldaketa eta eraikitze lanak finantzatuko dituztela beste erakundeekin batera. Etxanobek jakinarazi du libre geratuko diren orubeetako bat diputazioarena izango dela eta jarduera ekonomiko berritzaileak egiteko erabiliko dutela. Aurrekontua zein izango den zehaztu ez duten arren, Santanok azaldu du Basaurin behin-behineko geralekua eraikitzea baino merkeagoa izango dela. Izan ere, estatu idazkariaren arabera, Basaurin egin beharreko lanak Donostiako lurpeko geltokia eraikitzea baino garestiagoak dira. Ez dute zehaztu erakunde bakoitzak aurrekontuaren zer euneko ordainduko duen. Egin beharreko lana definitzen ari direla azaldu du Etxanobek zuhurtziaz jokatzen ari direla. Eta hortaz ez dutela oraingo zifra zehatzik emango. Abandoko geltokiko egitura guztiz aldatuko dute proiektuaren bigarren fasean. AHTA lurpetik sartuko da irira eta lan horiek aprobetxatuko dituzte abandotik abiatzen diren trenbide guztiak lurperatzeko. Horren bestez, eraikinak lur azpiko geraleku berri bat izango du. Lehen solairuan, Renferen aldiriko trenen eta FV zaharraren nasak egongo dira. Bigarrenean, abiadura handiko trenaren 8 burdinbideak eta 4 nasak egingo dituzte. Abandoko eraikinaren estalkia eta beirateak bere horretan mantenduko dituzte, baina desagertu egingo dira geltokiaren eta Bilbo zaharraren artean dauden trenbideak. 130.000 metro karratuko oru behorretan etxe bizitzak eraiki eta berdeguneak ipintzeko asmoa dute eta horren azpian egongo da lurpeko geltoki intermodala.